Pozdrav svima, dobrodošli u novo izdanje podcasta Bušan Basket, sa vama Marko Savić i Luka Zlatić.
Dobrodošli, pozdrav svima.
Eto, stigli smo nekako i do pola sezone pa da napravimo neku mini rekapitulaciju, kao što to uvijek radimo, jel?
Pa valjda, da kažemo da je u pitanju tradicionalni polusezonski specijal. Ono što je zanimljivo, recimo, što se priča ovih dana je da NBA Liga menja svoje COVID protokole. Verovatno oni smatruju da je Omikron dovoljno bezazlena varijanta i odlučuju se da testiraju samo ljudi koji imaju simptome, a ne i sve ostale, što bi moglo da smanji broj zaraženih i da poveća broj ozbiljnih igrača.
Da, to se zove para vrti gde burgija neće.
Tako je, tako je. No, krenut ćemo od najgore ekipe u celoj ligi, to je Orlando Magic. Oni su inače prošle nedelje uspeli da odigraju utakmicu gde su imali samo 4, što se kaže, regularna igrača, ali su imali potpisanih čak 6 momaka koji su bukvalno sanjali priliku da NBA zaigraju, i to će biti najveći problem sa ovim, zapravo što gomila tih čudnih igrača neće nikad zaigrati u NBA ligi, ali eto, ko je bio na pravom mjestu u pravo vreme, igrao je NBA. Orlando Magic, njihov trenutni skor je 8 pobjeda, 35 poraza. Taj skor neće biti mnogo bolji, između ostalih zato što ne žele da bude bolji od što bi to radili sami sebi. Bukvalno njihov plan je da vide šta mogu da dobiju u trejdu, pre svega za igrače kao što su Terence Ross, koga nas dvojica već godinama pokušamo da trejdujemo iz Orlanda neuspešno, iznenađujuće dobri Gary Harris koji bukvalno koristi uzmano da se vrati na NBA mapu i da se posete mladim igračima. Evo, Jalen Suggs se vraća posle povrede, nadamo se da će i Johnny Isaac kad tad zaigrati.
Kad tad?
Franz Wagner je sigurno jedan od kandidata za rukija godine. Wendell Carter Jr. Pokazuje samo onaj talent koji je pokazivao u Chicagu, i ne samo na terenu, nego i talent kako da ne igra zbog povreda. Tako da to.
Ma mislim, što se Terence Rossa i Gerija Harrisa tiče, oni bi stvarno trebali da budu prvi za odstrel u celoj toj ekipi, ali nekako više se priča o tome da bi Orlando hteo da traduje Mo Bambu.
Recimo.
Navodno traže pik prve runde za njega, nije to toliko nemoguće, ima ekipa koji se u suštini ne bi bunili za ovakvog centra. Mislim, napravo mi padaju na pamet Toronto ili Charlotte. Jasno mi je zašto to pokušavaju, mam biti ugovor, oni sigurno neće da mu daju pa, ni blizu maksa, a ne maks, ako postoji uopšte neka ekipa koja bi dala maksa, ali ti nikad ne znaš s ovim mladim igračima kakva ekipa se pojavi nijotkuda, nama ti trebaš.
Jasno.
Da. No dobro, ono što mi nije jasno je da ako ne žele Bambu u svom timu na petici, zašto uporno forsiraju Vendela na četvorci? Mislim, okej, ono što bi ja sad tu zaključio je da eventualno hoće da upare drugog centra sa Vendelom na četvorci, što bi imalo smisla. Ali ako ne, onda what?
Dobro, možda hoće da Vendel postane igrač koji može da igra podjednako dobro četvorku i peticu u tim nekim raznim postavama, tipa s tim nekim novim centrom, da bude četvorka, a može bude centar kad
ajde se
možda Johnny Isaac zaigra i tako.
Ajde
to,
da se mi potrudimo da Wendell ostane zdrav za početak.
Tako, pa to je već na njemu.
Jel ne može zdravu sezonu da odigra, pa ne znam šta da je.
Ajde sezonu, kad bi odigrao mjesec dana zdrav, ja bi bio srećan.
Zbog ali, fantazije ili?
Pa i zbog fantazije.
Još jedan igrač tu kog smo zaborali da spomenemo, to je Cole Anthony. On je uz Wagnera bio svetla tačka Orlanda, ali se vrlo lako zaboravi da, pa on u suštini još ima da uči i da radi, pogotovo mladi plejevi, njima uvek treba više i tako dalje, tako bliže. Napadački deluje kao, mislim, zvezda u usponu, ali je u odbrani velika rupa i to je frapantno koliko je to loše. Ponekad mi se učini kao da smo mi na terenu.
Eto. Ili da bi svi mogli dao neki poen, bi li ikad...
Ali dobro, vidi, sam je on priznao da treba da radi na tome, tako da...
To je dobar
korak. Pola napretka je.
Sljedeći na listi, malo neznatno bolji od Orlanda, Pistons iz Detroita, njihov skor je 9 pobjeda, 31 poraz. Imaju također dva igrača koji bi morali da budu zanimljivi oko trade deadline-a, manje Kelly Olynyk zbog povrede koju dalje vuče, a više Jeremy Grant koji jeste povrijeđen, ali ima taj pedigre da je postao ozbiljan igrač, tako da mogu biti da donese sve i svašta. Njihov plan sigurno da do kraja sezona ulažu sve moguće minute u, na primjer, Keda Cunninghama i Sadika Beja koji igra sve bolje i bolje. Hteo sam da kažem da bi ulagali u Isaiah Stewarta, ali on mi se čini da ovaj, osim onog sukoba sa LeBronom i ne pokazuje mnogo na terenu, znači manje nego smo očekivali. Hamidu Diallo recimo se razigra u posljednje vreme, tako da je on možda zanimljiv mladi igrač i tako.
Možda je taj igrač još jedan koji je trebalo da se razvije u Pistonsima bio Bol Bol, ali medicina nije dozvolila taj trade i vratio se Bol Bol u Nuggetse. Generalno taj trade je faktički bio zahvalnica Bol Bolu od Nuggetse i bilo kao evo da te mi pošaljemo negde gde možeš da se razvijaš, ovde jednostavno nema vremena. I to je jednostavno tačno, nije to ništa sporno. Nažalost, eto, nije se ostvarilo. Još jednog igrača bih dodao, Killian Hayes, ne znam šta će biti sa njim, on bi isto kao trebalo da bude u toj grupici koja se razvija, da li su odustali od njega ili ne. Vidjet ćemo, Sabin Lee je isto tu u toj teritoriji. Mislim, dosta je to mladih igrača, sigurno ne mogu da razvijaju sve i sigurno ne mogu svima da daju maks, ali valjda će se to iskristalisati u budućnosti. U svakom slučaju, talenta u ovoj grupici ne nedostaje.
Jasno, ja da sam Killian Hayes i da hoću da malo pokrenem svoju karijeru od ovde gdje se nalazi, boga mi bih pre i posle svake utakmice šutirao po 100.000 šuteva, mislim. S obzirom da mu je nemogućnost da pogodi obruč, ovo je najveći problem.
Nije nemoguće da to ne radi, ne znamo, ali...
Da, pa, ne znam šta bih rekao. Idemo dalje. Možda i jedno od najvećih negativnih iznenađenja sezone, Indiana Pacersi. Oni su evo tek treći sa dna na istoku, imaju skor 15-28. Morat će baš da eksplodiraju u drugom delu sezone da bi se borili za play-in sam po sebi, a kamoli da bi ušli u play-off. I već neko vreme pričali smo i o tome, pokušavaju da nađu neki dobar deal za možda njihov najbolji trojac igrački, to su Miles Turner, Caris LeVert i Domantas Sabonis. Sabonis igrao odlično, Caris sad posle COVID-a se isto razigrao, to je okej, okay. Turner malo flopuje, ali dobro, i naravno preostali član njihove četvorke Malcolm Brogdon je pobeđuje bez prestanka povređen, tako da, eto. Ono što se desilo veselo u Indijani, pored svega ovog nedobrog, je što se Lance Stevenson vratio u ligu i što zaista igrao jako lepo i može se reći da je pravi lider ekipe sa klupe kad ima priliku dobije minute.
Ok, kontam da ima veze to sa samom vešću da Indijana planira rebuild, ali kada bi ostatak ekipe igrao sa voljom i željom kao što to igra Lance, gde bi im bio kraj?
Jasno.
No dobro, kao što vidimo, promjena trenera nije donela boljitak, iako je to trener sa pedigreom i nekako je bilo očekivano da se krene u taj rebuild. Možda nije bilo toliko očekivano, šta ja znam, ali već smo pričali više puta da jednostavno Domantas i Turner ne funkcionišu zajedno. A Kim Olajžovan u dva tela ne ide.
Ne ide.
Prošle godine su na pola imali čak i utakmicu više nego ove godine, a i tad su igrali i pet utakmica manje zbog skraćene sezone i tako dalje, tako bliže, tako da sve ide na dole.
Jasno.
Morao bih da dodam da je neigranje jednog od najboljih backup play-eva u ligi dosta kumovalo lošem rezultatu, pričamo o TJ McConnellu, jel?
Da, dobro, bilo je stvarno trenutaka kad nemaju ko da im prenese loptu preko pola, osim Sabonisa, mislim, jel, kao Brogdon je povređen, McConnell povređen, Caris ne igra i realno nema ko da vodi loptu, što je dosta nezgodno u NBA ligi, ali, bože moj, ništa, idemo dalje po ekipama koje su razočarale ove sezone. Atlanta Hawksi, skor 17 pobjeda, 25 poraza, 12. mesto na istoku, debelo ispod 50%. Oni imaju onaj problem koji smo i pričali da možemo bude problem previše igrača na sličnim pozicijama, teško je razigrati ljude, ponovo su se javile one priče o tome da se ne slažu baš najbolje Trae Young i John Collins, što je pitanje koliko je istina, ali bože moj, pričalo se nešto o potencijalnom tradu Collinsa za Bena Simmonsa, ali Sixersi smatraju da Collins nije dovoljno dobar igrač za to, tako da eto, ne znam šta bih rekao. Imali su povrede potencijalno bitnih šrafova, pre svega mislim na Bogija Bogdanovića, koji evo, opet je zbog kolena pozirao jednu utakmicu i realno čovjek nema vremena ni da zaliči na onog Bogija od prošle godine.
Pa dobro, okej, okay. Mislim, povrede tako delu na čoveka. Što se tiče tih slaganja i neslaganja, pa znaš kako, interesantno je da se ta neslaganja reše kad se putuje do finala konferencije, ali kad krene lošije, onda eto, pojave
da,
se.
Da, pa isplivaju, tako je.
Znaš, tako da ima i toga, uvek je sve povezano sa rezultatom.
U svakom slučaju, njihov prvi korak ka tom nekom posljednom napadu na play-in mesto je bio da direktnom rivalu, New York Knicksima, pokojne Kema Reddisha, meni to baš i ne zvuči najgenijalnije, ali s druge strane može da skrati rotaciju, može pomogne ekipi da prođe neki identitet koji su prošle godine ipak imali, tako da, eto.
Mislim, okej, okay, ostavim na toj poziciji DeAndre Hunter koji je povređen, ovaj, ali mogao bih da vidim logiku u traduju Kema Reddisha iz prostog razloga što neće imati prostora da mu daju bilo kakav ugovor kad dođe red na to. Tako da, ovaj, to je okej, okay. Sad kome ga tradeovati, pa, znaš kako, u tom trenutku tradeuješ ga za ono ko da najviše. Pa sada, ako je to konkurent, ajde, nećemo da se plašimo protivnika zbog toga.
Tako je. 12. mesto na istoku, fail ili ne?
Pa, kako bih ti rekao, što se tiče pozicije na tabeli, mogli bi da uđemo u to vrzino kolo da krivimo sve i svašta zbog situacije, ali vidim, ovoga puta nemamo Lloyda Pearce da preuzme krivicu. Ili ti ne možemo da ga otpustimo, već smo to uradili. Možemo da krivimo COVID protokole, ok, cijela liga je u istom, ovaj, da ne kažem čemu. Možemo da krivimo prošlosezonski uspeh koji igračima daje lažan osjećaj nade da će se sve samo rešiti od sebe i da će samo da prođu dalje.
Da misliš
čega
ono
ima
što,
dosta.
Misliš ono što je Tatum pre nekog vremena rekao da se
tako
njemu
je,
desilo.
Tako
da...
ali generalno najviše bih krivio odbranu koja je katastrofalna. Jel? Mislim, ono, eto, 30. su u ligi u nateravanju u protivnika da izgubi loptu i 29. u ligi u dozvoli protivniku da napravi asistenciju.
Jasno.
Baš loše, jel? Još jedan razlog zbog koji ti ne treba Cam Reddish, jer je on kao taj neki faktor koji poboljšava ovaj, rang u tome, ali toga nema,
to
nema, jel? Da ne bude da svaljujem krivicu na Cam Reddisha, ovaj, koliko god to čudno zvučalo, veliki deo krivice je na Treju Youngu. Njegove brojke su se faktički popele za lestvicu više, ali kada ti ekipa ima skor od 11-14 kada postigneš 25 i više poena, nekako to deluje kao nebitan napredak, jel? Bukvalno je kao ono kao nabučio si statistiku, ali ekipa ti je lošija.
Misliš nešto što progoni Vesa kroz celu karijeru?
Recimo.
Što su Kobe u Bryantu mnogi zamerali, ovaj, kad god Lakersi nisu dobri i tako to. Pa, ok, ima smisla. Definitivno ne treba da budeš samo ono statistička zver, nego i lider ekipe, ako si Trae Young.
A možda i da se popraviš malo u odbrani.
A možda malo da se popraviš u odbrani, tako da, ok, sve ima smisla. Idemo dalje sa čudnim ekipama na istoku.
Misliš čudnim ekipama u ovom delu tabele?
U ovom delu istoka, pa svi su čudni, svako na drugi način do duše. Nismo očekivali samo da će Boston da se bori za titulu, recimo u prvoj sezoni gde je Brad Stevens GM-a, Udoka je novi trener, ali boga mi nismo očekivali da budu u borbi za 10. mesto sa Knicksima i da imaju skoro 22-22, što doduše jeste 50%, ali je mali 50%.
Da, možda je to neko prokletstvo Šrodera, no dobro. Svakako smo očekivali više, jel, s obzirom na promene što u upravi, što u stručnom štabu, ali malo me podsjećaju na Arsenal iz nekih starih dana kada sam pratio ovaj fudbal i Premier ligu, gde ekipa pobeđuje kontendere redovno, ali gubi od ekipa koje nikako ne bi smjelo da gubi i tu ovaj, izgubi tu poziciju na tabeli ili ti u Arsenalovom slučaju titulu 1, 2, 3. Jel?
Jasno. Pa to jeste gubljenje ovaj, utakmice koje ne smije da izgubiš i gubljenje tesnih završnica su dve, da kažemo, ono, baš zjapeće rane u Bostonu ove godine. Ja bih morao priznati da Tatum i Brown pomalo stagniraju ove sezone. Tatum ima baš momenta očajnog šuta, Brown je malo slabiji nego što mi se činilo da će biti posle prošle godine. I možda bi lošije stajali kao ekipa da zapravo Marcus Smart ne igra odlično, jer on je iznenađujuće efikasan, efektivan na terenu i naravno imamo Time Lorda koji je zaista sve bolji. jednostavno postaje ono igračina i ako očeva sam da se više nikad ne povredi, bit će stvarno vrhunski centar. Imamo problem, naravno, šuta za tri poena, što je, o čemu smo, mislim, pričali u prošlom podcastu, da, što je sam Udoka rekao da ono, dođe otvoreni šutovi, oni maše sve što može se promaši. Tako da mala dorada rostera uz pametniju selekciju šuta i samosvesnost kod ovaj vodećeg dvojica šta i kako da bi njih dvojica napredovali pa samim tim ekipa su neke stvari koje moraju da se dese da bi Kelti išli u play-off.
Da, pa mislim koliko puta smo spominjali Boston ove sezone u podcastima i kritikovali Tatuma zbog užasnog procenta, jel?
Pa to je ta lopta.
Da. Ok, sve to ima uticaj na ekipu. A to vidimo po tome na kojoj su poziciji, jel?
Jasno. Mada mislim da bi sa 50% prošle godine na istoku bili 8. 9. a ne 12. ali dobro.
Dobro sad, o tom potom promenila se malo situacija na istoku. Time Lord je svakako svetla tačka, kao što si rekao, i siguran sam da delimo mišljenje da je ranije trebalo da se forsira po svaku cenu da dobije minute. No, dobro. Ah, dobro.
To je sad upitno, ali okej. Najveći trade bait za Boston je Dennis Schroeder. Ne toliko zato što je najbolji igrač svih vremena, pa može mnogo sebi za njega, nego što ima vrhunski ugovor koji Celticsi ne mogu da isprate sledeće godine. Mislim, i onda će jednostavno da ode ni za šta, a bolje da ode za nešto.
Svakako, da. Makar to bio neki pik koji ćeš posle zameniti za nešto drugo, nije bitno.
Jasno.
Mislim, svakako deluje da on već jednom nogom van kluba po pričama koje se pričaju, ali čeka se približavanje trade deadline-a vrlo verovatno.
Tako je. Šta misliš o Schroederu Cavaliersima?
Pa mislim, ne mislim ništa, ali žao bi mi bilo Cavaliersa.
Mislim da bi njih proklao. Da. Dobro, idemo u New York. To je još jedna ekipa koja je prošle godine igrala playoff, ispala od Atlante, kao što znamo. Ove sezone dosta grcaju. Vrlo su slični kao Boston, imaju pobedu više, 22-21 njihov skor. Naravno imaju gomilu problema sa povredama. Jasno je da ni Kemba ni Fournier ipak nisu najbolje pojačanja, a Randall ove sezone pokazuje još više frustracije nego u play-off prošle godine, a nisam baš siguran da je nešto napredovao posebno kao igrač.
Da, mislim i prošle sezone su Knicksi bili u sličnoj poziciji, imali su 18-18 i samo su eksplodirali posle na 10 pobjeda i iznad 50%, što je, mislim, ono, tad je to bio veliki hajp i ispratili smo sve to.
Jeste.
Da li bi ove sezone mogli isto naprave, nisam siguran, nekako mi fali taj narativ, jel? Trebalo je u suštini da nastave na onome od prošle sezone, a ne da se vrate korak nazad, pa kao sad jurimo opet isto.
To su ipak Knicksi, tako da.
Da, okej. Okay. Mislim, Randall svakako deluje kao glavna stavka koja prouzrokuje sve to. Mislim, ne da nije napredovo i stagnirao, možda je čak i otišao korak unazad. Jel? Mada mora se priznati da bekovska linija M ne može da zdrava ostane i rotacija se stalno menja. Prošle sezone nisu imali toliko oscilacije u postavi.
Dobro, to je istina. Prvi potez uprave je malo prepomenuti trade Kema Rediša iz Atlante. Zanimljivo je da sad Kem uparen sa bivšim saigračem sa Duke, RJ Barrettom, a RJ Barrett, koji je prošle godine isto igrao mnogo bolje nego ove, posljednjih 5-6-7 utakmica zapravo igra bolje, ako ništa drugo, bar daje neke koševe, što je prilično okej. Okay. I vidjet ćemo da li će taj novi veliki trio RJ Barrett, Kem Reddish i Julius Randle uraditi nešto više nego što su njih radili do sada.
Da, vidi.
Mislim, ja navijam da ih Boston izbaci sa ovog 12. mesta, za da ćemo vidjeti.
To naravno. Kem bi trebalo da igra po meri Thibodeau i morao bi da se uklopi ako je Thibodeau voljan i željan da to radi. Jo? Thibodeau je malo tvrd po tom pitanju, ali vidjet ćemo. Problem je i sam mentalitet New Yorka, grada, medija, navijača. Na prvi znak štucanja ne libe se da opljuju sve u što su se kleli do prošle sezone.
Zna.
Prošle sezone je Randle bio bog, ove sezone pljuju po njemu za sve pare. Znači, to
dobro,
nema
čak ga je vređeno utakmicama pa im to pokazuje srednje prste.
Nema sredine, to, znaš, to ide iz krajnosti u krajnost. Što se tiče dvojca iz Djuka, da li vidimo i trećeg iz Djuka da dolazi?
On prvo treba da pokaže da može da hoda, a za dalje ćemo videti.
Prilično sam siguran da bi New York i sa jednom nogom ga uzeo.
Da, dobro, to nije nemoguće. Eto, Randall za Ziona prvi put.
Ne. Ne Randall za Ziona, mora da bude trojka Djuka u New York.
A da.
A ne, da, Randall, dobro si rekao. Čuo sam te RJ Barrett, moja greška.
Randall za Ziona.
Da, sve si rekao.
Idemo dalje. Sad malo prijatnija priča. Washington Wizards prošle godine su, kao znamo, ušli u doigravanje na čistu silu Billa i Westbrooka. Westbrook je traduan u Lakers-e za sve aktivne igrače koji su Lakers imali, a da nisu LeBron i AD. I rezultat svega toga je da Wizards zapravo imaju rotaciju. Imaju petorku, imaju neke rezerve. Izgledaju možda čak i bolje nego prošle godine, sigurno bolje nego prošle godine ovo vreme, mislim, a možda i kao tim, imaju isti rezultat kao Knicks 22-21, pritom su sve to postigli bez Bradley Beala u mnogim utakmicama, pošto je bio M COVID protokolisan, M povređen, tako da super za Wizardse.
Da, već smo pričali o ovome, Wizardsi imaju rotaciju koju nisu imali još od Johna Walla, tako da eto, taj neki deo je rešen. Dinvidi se konačno oporavio i reklo bi se da se dobro uklapa u tim, ali znamo onu njegovu neefikasnost koja ga prati tokom cele karijere i pa deluje da direktno utiče na pobede, tačnije poraze ekipe. Jo? Imao je seriju od 11 utakmica gde je postizao 8,3 poena na 8,6 šuteva, znači dosta loše, jel? I sa tih 30% Washington je tu seriju završio sa 4-7.
Jasno.
Ok, nije bilo, negde je bilo bila, negde nije, kad god nije bilo bila on je preuzimao i tako dalje, ali kažem ti, količina lopti koju on troši je pa dosta visoka. Jel?
Apsolutno.
Pritom malo su nas i razmazili sa startom sezone gde su imali 10-3, pričali smo tad 10-3, gde će ovo da ide i tako dalje.
Šta se dešava? Ovo je sad realnije, vidit ćemo. Pomenuo bih Kyle Kuzmu, mislim smo ga pominjali u prošlom podcastu, čovjek apsolutno igra najbolju košarku, najkonstantniju košarku svoje karijere, mislim da je opušteniji nego što je bio u Lakersima i možda mu čak i više prija da nije po tim reflektorima LA, znamo da je LA po hejtu slično New Yorku, mada malo pitom je, ipak ima neke uspehe svoje ekipe za razliku.
Ne samo to,
frustraciju.
Ne samo to, imaju okean i plažu gde mogu dodu da leče to.
Da, ovi imaju okean, ali nije tako
ne, to nije to, da. Vidi, da li su reflektori ili činjenica da u Washingtonu nema toliko distrakcija za samo promociju, nije bitno, nešto ta dva je, no,
da,
bitno je da on igra bolje i da se pronašao negde koliko toliko, jel?
Jasno. Zanimljivo je da se konačno vratio Thomas Bryant, što s jedne strane može da zvuči kao pojačanje, sa druge pitanje kako naći minute za njega. Mislim, jedva su pronalaženi dovoljni minuti i kad su bili samo Gafford i Trez Harrell, a sada sa trojicom koji igraju u centra, baš je, treba videti kako će to se završi i po tome ćemo znati šta će se dešavati u Washingtonu. Za sada Gafford gubi minute.
Ok, trenutno deluje da stvarno od ove trojice ti ne možeš da napraviš postavu, a da imaš dvojicu na terenu.
Pa dvojica neće igrati obrnu. Tako je,
nije izvodljivo. No dobro, Bryant je propustio mnogo i siguran sam da im je okej za sada da su popunjeni na toj centarskoj poziciji dok se njemu ne vrate noge. Jel?
Jasno, a treba će neko vreme za to. Idemo dalje. Sada još prijatnije iznenađenje. Toronto Raptorsi, taj tihi mali rebuild je vrlo najuspešniji rebuild ikada u NBA ligi. Skoro u ovom trenutku 21-19, osmo mesto na istoku. Fred Van Vliet igra na All-Starnim, ovo smo očekivali na kraju krajeva kad je ostao bez Laurija. Pascal Siakam igra sve bolje i bolje, kao i Ođan i Nobi. Scotty Barnes igra odlično, ali se malo povukao statistički, upravo zbog ovih igrača koje sam malo prepomenuo, koji su se vratili, koji jedu stace. Petorku zaokružuje izrazito korisni Gary Trent Jr., korisnije Gary Trent Jr. Ovde nego Powell, recimo, u Portlandu.
Recimo.
Zanimljivo. Tako da, to je, recimo, petorka koja je onako prilično dobra osnova za budućnost i za sadašnjost ove ekipe. Svi ostali igrači mogu da se menjaju ako da tim osigura play-off ove sezone da bi napravili korak napred sledeće. Mislim, ako neko zna šta radi kao GM, to je u Jiri, tako da je to okej. Možemo da pričamo recimo o Boucheru, kog Nurse, kao što znamo, ne voli, on igra dosta dobro u posljednjih mjesec dana, ključni čovjek je sa klupe, ali njemu ističe ugovor koji sigurno u Toronto nemaju motiva da produže i on bi vjerojatno bio prvi te neki izbor za tradovanje u sljedećih par nedelja. Goran Dragić također će biti free agent, ali s obzirom koliko ne igra, mislim da će ovo se ono prezavršiti buyoutom nego da će biti tradovan negde.
Da. Što se Gary Trenta Jr. tiče, čuo sam da ga Lakersi žele, ali se nisam udubljivo dalje, jer ne vjerujem da taj potez rešava nešto njihove probleme.
Pa i da li mogu da daju u Jerry ono što on želi za Gary Trenta, recimo?
To je sve diskutabilno. Što se tiče Fred Van Vlita, pa možda bi mogao da bude i bolje rangiran od tog nekog 10. mesta posle tih prvih brojki za All-Star glasanje, ali dobro, avaj, znamo da je All-Star glasanje više ovaj neko merilo popularnosti nego igračkog kvaliteta. Nick Nurse-u je bilo jasno da pa Boucheru mora da se digne cena koliko toliko ako hoće da ga traduju, jel?
Jasno.
Tako da moraju da prestane da bude Nick Nurse i da mu gurne neke minute ne bi li se ovaj pokazao. Srećom, sve nekako ide na dobru stranu i nema neke implozije.
Da, fin momak je taj Boucher, pa da. Mislim da to uredio.
Scotty Barnes, ok, on je iskoristio priliku kada su svi bili povređeni i covidovani i tako dalje. To je igrač koji ima versatilnost da igra i odbranu napad i to Nick Nurse najviše voli. On će ga sigurno razvijati kako treba. Da li će to biti u prvoj petorci ili sa klupe, to nije toliko bitno. Malo će ove brojke uticati na njegovu trku za rukija godine i mislim da je Mobley sad to već pobegao i da ako ostane ovako kako jeste, da će to biti ono one man race, što se kaže.
Da, verovatno.
U svakom slučaju, kako su Siakam i Anunobi ozdravili, tako se napad poboljšao, odbrana se zategla i vidimo ih tu gde jesu.
Tako je. Evo, jutro su baš, da dodatno naglasio je tvoje reči, pobedili Bakse 103-96, znači odbrana je tu, zaražali su ih na ispod 100 poena. Pascal je triple-double sa 30 postignutih poena i nadomestio to što je Van Vliet malo slabije šutirao, tako da dosta ozbiljno igraju iznad njih, možda iznad svojih mogućnosti, a možda i ne. Charlotte Hornetsi, 23-20 je njihov skor. Nekoliko ekipa koje su ispod njih možda mogu da ih napadnu, ali možda će dostanu tu gde su. Mislim, ne vidim neki poseban razlog da ne budu bar sedmi.
Vidi, imaju i oni trade deadline. Imaju čime da privuku igrače, to sad već ulazimo u contender priču, a biti u contender ekipi, u ekipi Michaela Jordana, znaš, ono, ima tu neku svoju, neki svoj bonus.
Ima nešto. U svakom slučaju njima je bitno ono što se dešava, to je da je Miles Bridges igra odlično i baš napred ove sezone, da je Hayward i dalje izrazito koristan, da zanimljivo je Kelly Oubre-Jr. uopšte nije štetan po ekipu, možda i malo fali da ono, LaMelo dodatno povuče u drugom delu sezone i da on napreduje, ali što da ne. Imali su problema sa povredama na centrima gde je PJ Washington baš malo igrao. Uglavnom, ako hoće više od ovoga, definitivno moraju nešto da promene, ali svakako je ekipi ove sezone bitno da odigraju playoff. Mislim, jel ako ova ekipa odigra playoff, stekne neko iskustvo u playoffa, onda sledeće sezone zapravo mogu da prave taj veliki skok i možda je to, da kažem, prirodniji neki sled događaja Charlotte nego da ove godine se da previše rašire, pa ko zna šta. Ali
da, ali vidi, i taj play-off ove sezone u suštini nije zacementiran. Ti nikad ne znaš kada će ove ekipe što su na dnu, a ne bi trebalo se na dnu da polude, znaš. Tako da, bilo bi mi čudno da ne pokušaju ništa u trade deadline-u ako bude neke prilike za nešto.
Jasno,
jel?
Istina.
Onda imamo tu Gordona Haywarda koji je najpreplaćeniji mentor lige i to je funkcionisalo u Bostonu, funkcioniše i ovde, jasno, očigledno. Što se tiče Milesa Bridgesa, pa nešto kontam da je on tu, pa ako ne u top kandidat, onda u top 3 kandidata za most improved player. U svakom slučaju, interesantna gang-ho ekipa, volim tu
primetio sam,
iz Football menadžera varijantu.
Lepo opisuje kako igraju,
da.
Tako
da u proseku okay. Daju po 115 poena, ali isto toliko i primaju, znači kočnica ne postoji, nego kut kojim ili moj, jel? Kad zadrže na protivnika na do 105 poena, ne znaju za poraz, tad su 7-0, ali čim pređe tu magičnu cifru od 105 poena, to je već skoro 14-19.
Da, da.
I lepo si spomenuo Ubrea, on je u suštini glavni X faktor ovog uspeha, jer se lepo uklopio, šutira nikad više trojki u svojoj karijeri, skoro 8, i pogađa ih 37%. Znaš. Nikad nije toliko šutirao, a ovog puta M šutira, M pogađa, fino se uklopio i očigledno da su kliknuli i mentalno, jel?
Da, zato što vrlo lepo funkcioniše kao šesti čovjek, a iskako je baš on kada je bio pomor igrača kod njih, pa je morao neko da iskuči, tako da baš je lepo prihvatio svoju ulogu. Sad idemo u top 6, koji su inače vrlo blizu su ekipe, mislim da su svi u 2,5-3 pobjede, ja mislim, na ovom NBA načinu gledanja. I na tom šestom mestu je, pa možda najprijatnije iznenađenje sezone, sigurno najprijatnije iznenađenje na istoku, Cleveland Cavaliersi imaju skoro 26-18, pa eto, da mi je neko rekao da će Cleveland biti na 21-21, ne bih mu verovao, a oni su ljudi na 26-18.
Da, mislim, Cavs već imaju pobeda više nego što su imali celu prošlu sezonu. Očigledno je da će tu biti dosta turbulencije na tabeli, pogotovo ako nastave da igraju ovako kako igraju. Trener će sigurno ući u priču za najboljeg trenera godine i tako dalje i tako bliže.
Jasno, spomenuo si malo pre, kad sam pričao Scottie Barnesu, rookie Evan Mobley koji se savršeno uklopio sa Jarrettom Allenom, neočekivano čak dobro za dva visoka igrača. Zatim imaju Laurija Markanena koji bi svaka druga ekipa igrao četvorku, odigra nisko krilo, igra jako korisno i ono se kaže na pravi način je neprimetan, mislim ne pravi greške, nije problem u odbrani preveliki, vrlo vrlo lepo izgleda. Pričali smo i prošli put o Kevinu Lavu koji se savršeno pronašao u toj nekoj ulozi šestog čoveka. Generalno svi ti visoki igrači koji vam da igraju baš kako treba.
Da, Kevin Love još jedan preplaćeni mentor kome to ide, očigledno.
Da.
Što se tiče Evana Mobleya, koliko smo blizu, da kažemo, rookie godine Evan Mobley, kao što sam malo pre hintovao.
To pak, čim bude bio neki podcast gde ćemo da se bavimo nagradama, rećemo to više puta, to nije sporno. Problem za Cavse da ih ne nazovemo kontenderima ove sezone, zapravo na bekovskim pozicijama, i to ne zbog kvaliteta igrača, nego zbog povreda, jer kao što znamo, do kraja sezone su prvi izgubili Colina Sextona, a zatim i Ricky Rubija, to je dosta, jednostavno, dve trećine njihovog playmakerskog trija je palo. Rajon Rondo možda može pomoći da vodi igru, u situacijama kada je Darius Garland šuter, ali kad Garland vodi ekipu, kad on prenosi loptu, onda im je šuter recimo Markanen, pošto od Rondoa, Kevina Pangosa i Isaaca Okora ne možemo da očekujemo ni da šutiraju mnogo, ni da šutiraju dobro. Mislim, ajde, kao možda Pangosi može da ubode nešto, ali
Da, tako je kako je. Pritom videli smo da Garlandu odgovara ta pozicija scorer playa. Ovo sam smišljao juče, kako sam to rekao, dečko je imao 18 asistencija sinoć.
Da, iznačio rekord sezone, 18 asistencija koji je držao Chris Paul sam do sada. Prošle godine je bilo 24 asistencije, to je Ras recimo napravio.
Da, dobro, okej. Stat filler. Odgovara mu ta pozicija skorera, a uz to dolazi razigravanje ekipe koliko toliko, a to sinoć je to otišlo malo i preko. Jel? Rondo je tu okej da vodi ekipu sa klupe dok Garland odmara iz nekog mog ugla, ali je činjenica da fale šuteri u ekipi i da im glavnu prednost donosi ta nenormalna visina u prvoj postavi koju imaju ta tri igrača u frontkortu. Garlanda možda čak i gledamo na All-Star utakmici ove sezone i pa u suštini glavni je tu kontender za Most Improved Player titulu uz Milesa Bridgesa, rekao bih.
Pa, složio bih se. Ako hoće nešto više u ovo sezonskom play-offu, možda mogu da probaju da zamene Sextona poređenog tako kako je za nešto što više leži Garlandu, ali s druge strane Sextonova vrednost je sigurno veća kad je zdrav i kad igra i samim tim je, ako i dolazi do tog trejda, ako neće da probaju još jednu sezonu sa njima dvojicom u paru, da sledeće sezone ili pre sledeće sezone kad se ovaj dovoljno oporavi da probaju da ga menjaju.
Da, nema svrhe tradovati Sextona kad nema vrednost, da dobiješ ništa za ništa, pusti ga nek se rehabuje, pa kad se vrati vidi šta imaš i onda odradiš trade. Tako da to je sasvim ok.
Jasno. Idemo dalje. Philadelphia 76ersi, oni su u posljednjih 10 utakmica napravili 9 pobjeda uz 1 poraz. Stigli su do skora koji više liše njih, 25 pobjeda, 17 poraza, peto mjesto na istoku. Ovdje manje više znamo ono što su glavne stvari. Joel Embiid ubedljivo glavni igrač, Tobias Harris najkorisniji igrač ekipe, najefikasniji da kažemo, Seth Curry glavni šuter. Pričali smo prošli put o Drummondu i njegovom blagoslovnom uticaju na Embiida. Najprijatnije iznenađenje sezone u redovima Sixersa, Tyrese Maxey. On je sigurno ključ činjenice da ni bez Bena Simmonsa Sixers je ne izgledaju loši nego su izgledali prošle godine. E sad dolazimo opet do te ključne priče, šta sa Benom Simmonsom?
Tu situacija komplikuje sve više i više i nervira me, jer da Ben Simmons hoće da igra, da ima volju i želju da igra, ova ekipa bi se možda sad šetala do prvog mesta i možda bi pričali o njima kao možda i glavnim kontenderima za titulu i tako dalje, tako više, s obzirom kako Embiid igra, jel?
Jasno.
A ovamo, mislim, ok, ovaj je definitivno očigledno rešio da ne igra, Sixers i M ne prihvataju ništa što im se nudi, M uz Bena pokušavaju da zavaljaju jedan od najgorih ugovora lige, Tobiasa Harrisa. Mislim, Tobias Harris je dobar igrač, ali ne vredi te pare, da se ne lažemo. I onda, znaš, kao to neki ono, kako se to zove, status 22.
Kvaka
22, znaš, ono, neće se završiti nikad kako su krenuli.
Ne znam, sve što Sixersi rade jeste da na veštački način dižu cenu Bena Simmonsa, iako su ih, pa svakih mjesec dana ih pola lige odbije, da kažem, pristojnije tu reč, za to kao, mislim, ako John Collins nije dovoljno dobar za neki trade za Bena Simmonsa, onda samo ne znam ko jeste, ali ok.
Ja mogu da razumijem da im John Collins ne odgovara pozicijom, to mogu da razumijem, zna.
Ali treba bolji igrač od Johna Collinsa, jer smo uopće pregovarali i da uzmete i Tobija Harrisa, znači, ne znam šta to znači. Dosta mi je to komplikovano, ali ok, vidjet ćemo, ima još malo do trade deadline-a, pa ćemo vidjeti da će nešto se promeni, možda samo tvrde pazar, ne baš naročito lukav način. U svakom slučaju, ako se nešto u tom cenovniku stvarno ne promeni i Ben ne zaigra, a očekavno ne želi da igra za Philadelphia, lako može da im se desi da ispadnu u drugoj rundi i onda da se češu zašto su propustili još jednu godinu gde Embiid ovako dobro igra i zašto nisu prihvatili neku normalniju ponudu koja bi pomogla ekipi sada da uđu all-in, kada je, nije nemoguće da urade svašta ako uđu all-in.
Apsolutno.
Idemo dalje. Milwaukee Bucksi, branioci titule, trenutno četvrti konferenciji, imaju skor 27-18. Imali su dosta problema s propuštanjem utakmica od strane velike trojke, Janis, Jerome Middleton, možda najmanje Janis. Najveći problem možda to što je Brook Lopez odigrao jedva nekoliko minuta ove sezone. Ti si još ono kad smo se pripremali za onu priču o gubitku PJ Tuckera kao najvećem gubitku bilo koje čak ekipe u međusezoni. Kad se sve to sebere oduzme, ovaj skor je skroz ok i ekipa povremeno izgleda kao pravi kontender. Mislim, nije da bih otpisao.
Ne, vidi, ekipa jeste kontender, to stoji. Mislim, imaš jednog Janisa u ovoj formi, ti mora da si kontender, plus tu su i Drew Holiday i Chris Middleton. Ali nisu ni blizu onoga što su bili prošle sezone, po mom mišljenju.
Jasno. Plusivi do sada odličan Bobby Portis, koji manje više nastaje tamo gde je stao u play-offu. Povremeno dosta dobre role igraju Connaughton, Nvora, Grayson Allen, imao je baš jedan lep niz pa je malo posustao, Donte Vincenzo se lagano oporavlja i tako to. Ali Bucksi jesu ovdje gdje jesu, zahvaljujući monstruoznoj sezoni koju ima Janis, i ako hoće se učvrstiti kao kontender, mislim da moraju još malo da se pojačaju, ali to već nije na meni da odlučim.
Naravno, nikad nije na nama, mislim da tako pričamo u prazno.
Da,
u brnju kreni dolazimo do playoff postave gde nećemo videti Janisa na centru i Takera na četvorci, koji se svi čuju što u odbrani u napadi kako god hoće.
Jasno.
Bobby Portis će prisilno biti startni centar ili će to Janis biti. U oba slučaja to već nije ta postava, jer nemaš tog PJ Takera koji se svičuje, a Janis na četvorci i Portis na petici, ipak to nije to. Jel? Mislim, pričali smo već o ovome i Portisovom ugovoru, taj ugovor nije toliko dobar koliko je bio prošle sezone, jel? Tako da nezgodna situacija i oni moraju nešto da urade u trade deadline-u po nekom mom mišljenju. U regularnom delu sezone sve se svodi na veliku trojku. Jer kada igraju sva trojica, Baksi ne gube. Ili ti, ok, izgubili su tri puta samo, jel? Ali eto, ne gube uopšte ako svaki od njih postigne bar 20 poena.
Što se očekuje
u sve tako trojice, tako je to. Poenta je da je cela sezona kompromitovana zbog protokola i sada možda je više nego ikad ne možemo da uzimamo utakmice regularne sezone u obzir kada gledamo na play-off.
Jasno.
Ok, mislim, mi smo sumnjali i prošle sezone u njih, šta će biti kada dođe play-off i tako dalje, pa je vremenom bilo sve više i više naznaka da su možda ipak sazreli, da možda ipak imaju taj neki korak više i tako dalje. Sad je malo drugačije, sad velika trojka igra dosta više minuta u regularnom delu sezone, da li će ostati goriva za play-off, znači menja se situacija iz korena, to se ne vidi ovako kad ti gledaš, ali kad ti vidiš minute, to su dodatni minuti, to utiče na zdravlje, jel?
Dobro, prošle sezone možemo da kažemo da su prvo prošli u veliko finale zato što Durant nije imao goriva u posljednjem
ili imao dugačku nogu,
ili imao dugačku stopalo. Da. I da su imali zaista više goriva nego Sanci što su imali. Svakako, ja mislim da oni trenutno računajući taj višak minuta koji ova trojica igraju, malo da se nadoknadi propuštenim utakmicama kojih ima dosta, to jeste neka vrsta odmora. I mislim da su i prošle godine, kad nisu silovali da budu prvi na istoku, a uzeli su titulu, skontali da, i ovo što si ti rekao, mislim, nije svaka utakmica tako toliko bitna, jednostavno nije im bitan regularni deo sezone i ne jure baš na silu da budu na prvom mestu.
Da. A što se Janisa tiče, mislim, on potvrđuje svoju MVP kandidaturu i jedini je u suštini u istoriji lige koji na putu je da bude jedini u istoriji lige koji će četvrtu sezonu završiti sa 25 poena, 10 skokova i 5 asistencija. Mislim, 25 ili više, 10 ili više, 5
da,
ili više.
Da, dosta spektakularne statistike. Top 3 istoka, Miami Heat, pitanje koje stidljivo nam se provlače onako kroz um već neko vreme. Da li su oni najveći favorit ove konferencije? Znači, trenutno su treći, ali opet to je bukvalno ono pitanje jutra kad gledamo tabelu, imaju skoro 27-16. Odigrali su gomilu utakmica, što bez Adebaja koji bi trebalo da se vrati u ponedeljak, što bez Butlera koji je to odigrao sada obe back-to-back utakmice, što je dobar znak. Pojačani su, jeli, spominjanim PJ Tuckerom, pojačani su Karlom Laurijem, odnosno po sezonu. I ono što je meni nekako najpozitivniji znak za Miami je što su u vreme svih silnih povreda i COVID-a obeležili probu bukvalno svih igrača koji su ono dobili loptu ruke kao da uradite nešto, to su ono Gabe Vincent, Max Strus, Kelly Martin koje smo sve pominjali i u posljednje vreme Omer Yurtseven koji se baš izborio za značajnu ulogu u rotaciji. I imaju naravno Tyler Hero, imaju Duncan Robinson, imaju čak i Dwayna Dedmona, tako da zvuče duplo bolje nego što su zvučali pre nego što su ovi igrači počeli igraju ovako dobro.
Da, kad kažeš da se Omer Yurtseven izborio za postavu, mislim izborio i Adebayo i Dedmon su se povredili i morao je da igra.
Da, ali čovjek je uleto i daje poene i skače.
Tako je. Ne, on koristi priliku to bez ikakve dileme. Još jednom vidimo maestralnu sposobnost Miami-a da draft pick pretvori u igrača, ali ne putem trejda, nego bukvalno da uzme igrača sa drafta i kao, ti sad igraš, razumeš, jesi rookie, ali ti će sad igraš i ti ćeš da igraš dobro. To se kod njih konstantno dešava. Što se tiče stidljivosti, ne znam prekoliko epizoda sam još rekao da mi se istoku možda Miami najviše dopada i tako dalje.
Pa nešto se, ali jesi.
Ima. Mislim, PJ Tucker i Kyle Lowry, ti dodaš njih u ovaj sistem i to je ozbiljna ekipa. Znaš, ako su svi zdravi, meni se oni najviše dopadaju na istoku.
Pa da, imaju...
Možda sam subjektivan, možda i malo navijam, otko znam, ali ne znam, deluje mi kao ozbiljna ekipa. Znamo doprinos Kyle Lowrya u play-offu.
Definitivno, paziš, kad pogledaš ove igrače koji su malo pre nabrajali, kao ono, momci kojih nismo očekivali ništa, a pokazali su da igraju ozbiljne NBA minute, ako se iole pokažu u play-offu, oni imaju najdublji sastav na istoku u ovom trenutku kad su okej, i to je to. Pritom, Spoelstra je sazreo kao trener definitivno, mislim, izbacio je poslednje ovaj, atome LeBron Jamesa i njegovog toksičnog uticaja iz sebe i sabija, mislim, definitivno je Spoelstra i njegov tim su, između ostalog, jako odgovorni za to što ovakvi igrači igraju ovako dobro kad moraju da igraju
da,
dobro.
Da, mislim, okej, okay, računam da smo već prošle sezone završili sa pričom da je Spoelstra podcenjen trener. Mislim da smo čak i pretprošle sezone već završili sa tim. Da,
čovjek je najbolji trener u ligi, mislim, nije uopšte
sporno. Nema tu ništa sporno, tako je.
U svakom slučaju, ako budu zdravi u play-offu, samo ih gledajte, mislim, i svašta ćemo vidjeti. No, idemo dalje, imamo na one nominalne favorite. Kyrie Irving, kao što znamo, počeo igrati na tim gostujućim utakmicama, što bi trebalo da znači da na gostovanjima Netsi mogu da odmaraju bradu i Duranta. Da li to u isto vreme znači da će Brooklyn u play-offu na gostovanjima biti veći favorit nego kod kod kuće, to je dobro pitanje. Doduše, sa ovim situacijama, do odigranja svašta može se promeni, da li to bili protokoli u samoj ligi, da li to bili protokoli u gradu Njujorku, evo, ništa ne znamo, pričat ćemo o tome, da. Kad bude bilo vreme pričamo o tome.
Hoće li deportovati Kairija iz Brooklyna ili...
Iz Australije sigurno.
Vidi, što se tiče ovih protokola, jedna nedelja traje kao mjesec dana u ovoj situaciji, tako da sigurno da rano pričamo o tome, jer ko zna šta će sve desiti do play-offa, kad će već početi i proleće i bit će lepo vreme i tako dalje, tako bliže i pobedit ćemo i to.
Tako je, svi ćemo pobediti nekoga na neki način. Ajde uradimo što smo radili sa Majamijem, ako Netsi hoće da se lepo igraju protiv Majamija, na primjer, moraju da imaju te neke pratiće igrače na nekom nivou. Patty Mills, prvi od njih, odnosno njegove veličanstvene šutarske sposobnosti koje se ponekad potpuno ugase, LaMarcus Aldridge, koji je doduše ušao u seriju lakših povreda nakon sjajnog prvog dela sezone, pa onda imamo Blake'a Griffina, koji je kao prva zamena za LaMarcusa, kad je ovaj povređen, ali možda pre svih napredak Nika Claxtona, koji ono, od prošle sezone ga potencijalno hvalimo, sad konačno dobio minute i dobro ih koristi, mada se to i on povredio pre neki dan.
A dobro, mislim, povrede su sastavni deo.
Yes.
Obrni okreni, i dalje imamo neodgovoreno pitanje šta je ova ekipa i šta može da bude kada su sva tri igrača na parketu. Pričamo o Kyrie Irvingu, Hardenu i Durantu. Jel? Da li je onda uopšte bitno ko je ostatak ekipe? Da li možemo ti i ja da igramo? Znaš, kao, ostali smo nedorečeni na tome zbog razno raznih povreda prošle sezone.
Tako
jel?
Je, vidi, dosta indikativno je da su ovako okrenjeni na samo sa porazom više zapravo, odnosno na Bulls sa 27-15, na drugom su mjestu na istoku i teoretski, a i ponome što su u onim limitiranim minutima u posljednje dve godine zapravo pokazivali, jako su opasni kad su svi na broju.
Da, ali i sama ta pozicija na tabeli znači da i Durant i Harden igraju veliki broj minuta, treba ostati goriva za playoff i tako da tako bliže. Dosta nezgodna situacija. Onda imaš recimo Pattya Millsa koji... Sad imaš ovu šaradu sa Kyrie Irvingom koji malo igra na strani, malo ne igra kod kuće. Patty Mills tu mora najviše da se prilagođava. Nema opciju da nadomesti loš šut, pošto odbrana ne postoji kod njega.
Jasno.
Kao što recimo to radio Bryn Forbes prošle sezone. Ono, ako ga ne ide šut, bar igra odbranu. A ti kad se svaki čas prilagođavaš nečemu, ne možeš da uđeš u ritam za šut. Recimo, ja to tako vidim kao neki potencijalni problem.
Ima smisla.
Što se Hardena tiče, on se nekako uklopio sa novim pravilima, nema više problem sa dolaskom na liniju za slobodna bacanja, jedino šut za tri poena nikako da dođe na svoje mesto, ali ajde, nova lopta, vidjet ćemo kako će to vidjeti, da li će uopšte da dođe na svoje mesto. Videli smo već kod dosta igrača ove sezone da se to jednostavno ne vraća. Kevin Durant kao, mislim, sad njega gledamo kao najvećeg povratka iz povrede Ahilove tetive u istoriji NBA lige, možda je sporta da.
Sporta, sigurno.
Ovaj, i naravno taj narativ ga gura u favorita za MVP-a, iako je, mislim, to ordinarna glupost, ali dobro, možda sam malo subjektivan i navijački.
Vidi, da je samo Janis tu,
Bože mi se.
Da je samo Janis tu, ne bi imalo smisla, a ima još nekih igrača. No da. Dobro, evo, Durant se baš jutros povredio, znači pao mu je ovaj čovjek na koleno. I,
da, okej, okay, da kažem da se nije povredio zbog toga što igrao mnogo minuta, jednostavno nezgodna situacija.
Mada da nije igrao to minutu, baš... Da,
dobro, ok, to je sad već spekulacija, no dobro. Sve se svodi na jednu stvar, rekao bih. Lopta mora manje da se gubi, previše lopte gube i tu je ključ uspeha za Nece u nekom daljem toku, jel?
Jasno. I čelo ove konferencije, tačno deceniju nakon su Bulls posljednji put bili prvi na istoku, kada ih je do toga zapravo dve godine za redom predvodio duo Derrick Rose, Tom Thibodeau. Evo ih Chicago Bulls i ponovo, znači, na vrhu istoka. Ovog puta duo koji predvodi nije igrač i trener, nego dva igrača, Zach LaVine i DeMar DeRozan, a svesredno im pomažu pre svega Vučević i Lonzo Ball, kao i kad je zdrav Alex Caruso i u posljednje vreme Kobe White.
Da. Jedno od dva velika iznenađenja na istoku, kao što si rekao, mada... Iako su na prvom mjestu, možda mi je ipak manje iznenađenje nego Cavsi.
Pa, verovatno da.
Ali dobro, bili smo optimistični što se tiče Chicaga još na početku sezone, ali ne vjerujem da smo očekivali baš ovo. Ali recimo da smo očekivali više već i prošle sezone kad su tradeovali samo za Vučevića. To nije se završilo kako treba, ali drago mi je da su samo nastavili dalje i da su napravili ekipu kako su napravili.
Jasno. I u Chicagu postoje ali problemi što sa povredama, što sa COVID-om, kao i u cijeloj ligi. Najveće im se desila problema s povredama još na samom početku kad je izgubljen Patrick Williams i on sigurno sam da bi s njim bili još moćni, jači obrani i tako to. Pravi test opet ove ekipe bit će playoff. Mislim, regularna sezona, i sam si rekao, nije baš pretrano merilo. I osim Demara i Caruza zapravo, niko u ovoj ekipi nema neko playoff iskustvo i to je ono što je potrebno cijeloj ekipi da bi napredovali. Opet ne kažem da ne mogu, ali bit će zanimljivo vidjeti kako će se snaći u playoffu.
Da, dobro, ok, trener ima iskustva ako ništa drugo. Jel?
Jasno.
Kao i za Bucks-e, ovdje važi isto stvar, regularni dio sezone je ovdje u suštini najmanje bitan, više nego ikad, i bit će interesantno gledati ih u playoff kako će se to odvijati.
Evo sad su izgubili dve utakmice baš ubedljivo od dva kontendera. Prvo su ih oduvali glavni konkurenti za osvajanje istoka, Nets 138-112. Treću četvrtinu Nets su dobili 39-19, a zatim su primili 138 poena i od Golden State-a, a dali su samo 96. Drugu četvrtinu su ubili 41-19, obe utakmice u Chicagu. E sad, protiv Warriorsa se povredio LaVine u četvrtom minutu utakmice, pa je to malo šokiralo ekipu, pa bla bla bla, ali dva puta za redom 138 primljenih poena, dosta slabo.
Odbrana je tu problem. Ako nisu zdravi i u punoj formi Caruso i Lonzo Ball, to ono, promjena sve strane, pogotovo što na centru imaju jednog Vučića koji je više ofanzivno orijentisan centar nego defanzivno, znaš, tako da u ovim situacijama oni moraju da daju 130 plus poena i to je to. Ili da jednostavno Caruso i Lonzo Ball zaključaju nekoga s druge strane i da se to tako reši. No dobro, što se tiče LaVinea, ubeđeni su da nije ozbiljnija povreda, bar su to snimci tako rekli, pa vidjet ćemo šta će da kažu. Valjda za nedjelju ili dve će biti neka reevaluacija opet.
Apsolutno, znači nema ono što se kaže structural damage na koleno, što je super jako bitno, a vidjet ćemo koliko će dugo biti van terena. Zako su bez njega uspjeli izgube i od Bostona rano jutros, i to su izgubili tesnu utakmicu i to je Boston preokrenuo rezultat. Mislim da su napravili Celticsi 10-2 recimo u posljednjih par minuta i tako pobedili i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, skor Bullsa 27-14 sa 3 vezana poraza.
Ne može ni Boston stalno da gubite tesne utakmice.
Tako je.
Mislim, sa sigurnošću možemo da kažemo da će Billy Donovan vrlo vjerojatno dobiti dosta poena za trenera godine kada dođe do toga.
Yes. Pa, vreme je da pređemo na drugu obalu.
Da, i mislim da ćemo to da uradimo u sljedećoj epizodi, pošto evo ova je već trajala sasvim dugo, da ne ode u dva sata, napravit ćemo dve epizode.
Tako, imat ćemo epizode 121, 121a i 121b i do B, doviđenje i prijatno.
Ipak će to biti 121 i 122, da ne komplikujemo. Do sljedećeg slušanja.
Ajde, prijatno.